Reunímonos hoxe aquí con diputados e senadores do Partido Popular ante, bueno, a resposta a unha pregunta que fixo no Senado os representantes da provincia de Lugo e que nos afecta moi directamente aquí en Palas de Rei. É unha bella aspiración, un bello proxecto. Entrou no Concello no ano 2017, todavía con Mariano Rajoy no goberno, que é a construción dunha área de servicio, a área de servicio da autovía A54, que se construirá ao lado do Centro de Mantenimiento de Carreteras do Estado. A resposta do goberno é que non a ve prioritaria, que en principio rechaza a súa construción, pois cun argumento tan peregrino e tan vago como decir que non hai coches suficientes na autovía. É lógico que non se haxa de momento porque tampouco cumpriron a palabra de terminar a autovía no plazo que se había prometido no seu momento. Nós desde o Concello creemos que é unha instalación que sí que vai a funcionar, en todo caso, como non lle costa diñeiro ao Estado, deberían deixala que publicamente que foran as empresas que decidiran a súa viabilidade económica ou non. Creemos que para Palas de Rei é importante, xa non só pola autovía, senón tamén para os veciños, porque significa que teñamos unhas instalacións abertas 24 horas, e, por suposto, para a autovía, porque presta un importante servicio, xa non só para repostar combustible e zona de descanso, senón tamén para os múltiples camións que van utilizar a A54 como vía de acceso a Madrid, que poden facer os descansos reglamentarios aquí. Entón, bueno, dende o Concello que vamos a solicitar do Estado que a saque a licitación e que sean as propias empresas que decidan a súa viabilidade.